Regulārā sezona ir regulārā sezona. Mēs esam play-offā, un tas ir galvenais. Un, sezona sākās tikai tagad. Es domāju, ka mēs fokusējamies uz sevi. Mums nav ērts vai nērts, kas mums nāk pretī, tas mums nāk. Un, kā es teicu, katra spēle ir pēdējā. Un viņa ir īpaši laba komanda savās mājās, kur vienmēr ir grūti spēlēt. Vienalga, kāds spēks viņiem ir komandā, kuru sezonu, nu, kurā sezonā kā sanāk. Bet, gatavojamies viņiem. Brauksim, spēlēsim gan te, gan tur. Un, protams, uzdevums ir vinnēt 2-0, bet uzdevums vispār ir vinnēt. Cerams, ka sanāks 2-0.